πέρασες. Δεν άργησα, καθυστέρησα. Και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Χαίρομαι που ξανάρχομαι σε αυτή την ενορία. Δεν ακούγεται? Ένα από τα κακά, από τα πολλά κακά που έχω, δεν έχω και δυνατή φωνή. Νομίζω ότι λέγω ότι χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Χαίρομαι που ήρθα ξανά σε αυτή την ευλογημένη ενορία. Και πάντοτε ο πατήρ Μαθαίος ξέρει να ενοχλεί με πολύ ευγενικό τρόπο και μας, έτσι μας λέγει, μας προκαλεί να έρθουμε εδώ στα Δημήτρια, που νομίζω είναι θεσμός πλέον για τόσα χρόνια να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις που πραγματικά ωφελούνται οι άνθρωποι. Και σκεφτόμουν στον δρόμο που ερχόμουν από το Άγιον Όρος, γιορτάζει ένας Άγιος. Και βέβαια ο Άγιος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο Άγιος είναι ο άνθρωπος που αντέγραψε τον Θεό. Είναι ο αληθινός μιμητής του Θεού. Και βλέπουμε, γιορτάζουμε τον Άγιο και γίνονται τόσες εκδηλώσεις. Γίνονται τόσες πανηγύρεις. Γιατί χρειάζεται ο Άγιος εγκόμια? Γιατί χρειάζεται ο Άγιος τιμές? Όχι. Ο Άγιος απολαμβάνει την Θεία Μακαριότητα αδιαλείπτως και αιωνίως. Τιμούμε τον Άγιο γιατί αναγκαζόμεθα, έχουμε ανάγκη εμείς να πάρουμε από τη χάρη του. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις πρεσβείες του Αγίου. Θέλουμε να μεταχειριστούμε την παρησία του Αγίου. Γι' αυτό και ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης, του οποίου η χάριση μας συνήγαγε, τον δοξολογούμε, τον ευχαριστούμε, τον παρακαλούμε να μας φωτίζει όλους, ώστε πραγματικά μέσα στις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις όχι να είμεθα μέτοχοι ενός κοσμικού πανηγυριού, ενός κοσμικού, αν θέλετε, μιας κοσμικής συνάξεως, αλλά να έρθουμε εδώ και να αποχωρήσουμε εν εταίρα μορφή. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος που είναι μέλος της Εκκλησίας να έρχεται στον ναό, να έρχεται στην Εκκλησία, να έρχεται στην ακολουθία. Διότι τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία μας, ο σώμα Χριστού, είναι ένα νοσοκομείο με γιατρό τον Χριστό. Και ερχόμεθα εμείς, άλλος είναι στα εξωτερικά ιατρία, άλλος είναι στην ορθοπαιδική κλινική, άλλος είναι στην καρδιολογική κλινική, άλλος είναι στην εντατική. Και ακριβώς αυτό το νοσοκομείο που είναι νοσηλευτές οι Άγιοι, όλοι μας πάσχομεν από τις αρρώσκες αυτές και όλοι μας υποβαλλόμεθα σε θεραπεία πνευματική. Εγώ σήμερα ήρθα να σας πω μερικά πνευματικά τα οποία δεν ξέρω αν εύχομαι να ωφελέσουν, εύχομαι να ωφεληθείτε. Και ακριβώς μέσα στην εχριστό πορεία που πρέπει να έχουμε όλοι μας, διότι σαν χριστιανοί, σαν μέλη της Εκκλησίας, πορευόμεθα στον αγώνα μας, αφορώντες εις τον δυσπίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν. Και έτσι σκεφτόμουν, άραγε πώς θα βεβαιωθεί ο χριστιανός ότι πορεύεται αληθινά, πορεύεται στην πνευματική ζωή σωστά? Και όπως το δέντρο κατά τον Κυριακό λόγιο γινώσκεται εκ των καρπών, νομίζω ότι ο χριστιανός ψηλαφεί εάν πορεύεται αληθινά από τον καρπόν του αγώνος του. Και θυμούμαι μια φορά που πήγα στον Άγιο Παΐσιο, μου λέει, παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να έχει αυτό το δικαίωμα, να έχει αυτή την εξουσία, όπως λέει στο κατά αιώνιον Ευαγγέλιο, και έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να έχει αυτή την ευλογία για να βιώνει το Χριστό μες στην καρδιά του. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το επιτύχει αυτό, και μάλιστα ποιος άνθρωπος? Ο βεβαπτισμένος εις το όρμα της Αγίας Τριάδος, ο οποίος βαπτίζεται μέσα στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι μεγάλο πράγμα. Και μάλιστα μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι, ξέρετε, έχουμε ένα μεγάλο θησαυρό στην Εκκλησία. Είναι η εμπειρία που προσφέρει η Εκκλησία, η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ένας γιατρός, πηγαίναμε σε έναν γιατρό και σου δίνει μερικά φάρμακα και σου λέει, ξέρεις, πάρ' αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δεν είναι έτσι. Από αυτήν τη ζωή παίρνουμε τη χάρη του Θεού και βιώνουμε τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει ένας ο οποίος θέλει να βιώσει τον Χριστό, διότι ακριβώς τηρούμε το Ευαγγέλιο, τηρούμε τις εντολές. Δεν έχουν σχέση, αδελφοί μου, οι εντολές με έναν καθαρά ηθικιστικό κώδικα. Όχι. Οι εντολές είναι καθαρά μία οντολογική προϋπόθεση της βιώσεως του Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας μεγάλος Άγιος, λέει κάτι πολύ ωραίο. Ο Χριστός είναι και κρυμμένος εις τις εντολές του. Είναι μεγάλο πράγμα. Τηρώντας εντολές και ψηλαφώ τον Χριστό, τηρώντας εντολές του και γεύομαι τον Χριστό. Διότι ακριβώς ο Χριστός δεν ήρθε να δώσει κάτι ηθικιστικό. Ήρθε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος για να δώσει τον εαυτό του. Ήρθε εδώ και μας έδωσε τον εαυτό του. Γι' αυτό βλέπετε γίνεται όλος ο αγώνας. Το επιστέγασμα του αγώνος του πνευματικού είναι η Θεία Κοινωνία. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η Θεία Κοινωνία, υπάρχει μια τάση τώρα από μερικούς θεολόγους εντός εισαγωγικών να λένε ότι, ξέρετε, το Παν είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν διαφωνούμε. Και εμείς εδώ με τη χάρη του Θεού θα τελέσουμε την Ιερά Ανακριτμία. Και όποιοι μπορούν και όποιοι είναι έτοιμοι θα γίνουν κοινωνοί του Τιμιωτάτου Σώματος και του Παναγιωτάτου Αίματος του Χριστού μας. Αλλά όμως η Θεία Κοινωνία θέλει τις προϋποθέσεις, θέλει τις ασκητικές προδιαγραφές, θέλει την ανάλογη προετοιμασία, διότι οι Άγιοι μας και ο πρώτος ο Απόστολος Παύλος είπε ότι η Θεία Κοινωνία είναι φως το οποίο μπαίνει στην καρδιά μας, αλλά είναι και πύρ. Πότε είναι πύρ? Όταν ο άνθρωπος είναι αμετανόητος, όταν ο άνθρωπος είναι απροετοίμαστος, όταν ο άνθρωπος έχει μια προχειρότητα στη ζωή του και νομίζει ότι χωρίς τις σωστές προδιαγραφές και ιδιαίτερα με το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως και έρχεται και προσέρχεται στο ότι είναι ο Θεός πολυέλειος και πολυέσπλαχνος, δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Ο χαρακτήρας της Ορθοδόξου Πνευματικότητος, το σημείο της Ορθοδόξου Πνευματικότητος είναι η ασκητικότητα. Γι' αυτό, αν θυμίστε από το Ευαγγέλιο και πρέπει να διαβάζουμε όλο το Ευαγγέλιο, ο Χριστός ευαπτίσει στην έρημο του Ιορδάνου, στον Ιορδάνη ποταμό. Τον ευάπτισε ο Τίμιος Πρόδρομος. Και άμα το βαπτίσματι, αμέσως μετά το βάπτισμα, ήρθινε το πνεύμα τη στην έρημο και έχει σημασία. Νηστεύσα ημέρα σε 40 και νύχτα σε 40, και για να δηλωθεί η ανθρώπινη του φύσης, διότι ο Χριστός ήταν, όπως ξέρουμε, 100% Θεός, αλλά ήταν και 100% άνθρωπος. Ύστερον επείνασε για να δηλωθεί η αληθινή, η πραγματική ανθρώπινη φύση του. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο τότε ο Χριστός μετά το βάπτισμα πήγαινε στην έρημο, για να δείξει το ασκητικό χρώμα της σωστής πνευματικότητος. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να προχωρούμε, πρέπει να αγωνιζόμεθα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, πρέπει να γίνουμε ένα άνθρωπο φυλακόλογο, πρέπει να αγαπούμε την προσευχή, την καταμόνας, πρέπει να αγαπούμε την ομαδική προσευχή που είναι καλή ώρα στον ναό. Και όταν έχουμε χρόνο και όταν έχουμε τη δυνατότητα και όταν έχουμε την υγεία, να ερχόμαστε στην Εκκλησία με το χτύπημα της καμπάνας. Και ότι μερικοί διερωτώνται, μα η Εκκλησία τι κάνει? Η Εκκλησία άραγε έρχεται να με δει, έρχεται να με πλησιάσει? Και μάλιστα σε ένα νέο που μου έλεγε, του λέω, παιδί μου, η Εκκλησία μας πλησιάζει καθημερινά με το χτύπημα της καμπάνας. Η καμπάνα χτυπά. Και παρόλο που ξέρετε είναι της μόδας σήμερα, μερικοί διαμαρτύρονται ότι ξυπνούν και λοιπά, ξυπνούν με το χτύπημα της καμπάνας. Η καμπάνα μας καλεί. Και η καμπάνα έχει συμβολική παρουσία. Διότι ακριβώς πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να ξυπνά, όχι τόσο σωματικά όσο πνευματικά. Και ακριβώς όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία, τότε αρχίζει και αισθάνεται το Χριστόν στην καρδία του. Τότε αρχίζει και αισθάνεται την καρδία του να πειραχτώνεται από την χάρη του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος αρχίσει και πειραχτώνεται από τη χάρη του Θεού, λένε οι Άγιοι Πατέρες το εξής, ότι έστω η ψυχή του ανθρώπου και μια στιγμή να αισθανθεί αυτήν την πείρωση, αυτήν την θερμότητα την πνευματική, η ψυχή αυτή δεν το ξεχνάει ποτέ στη ζωή της. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος, αδελφοί μου, είναι πνευματική οντότητα και αισθάνεται το πλήρωμα όχι όταν έχει τα υλικά αγαθά, όχι όταν έχει εξωτερικές ας πούμε επιτυχίες, όχι όταν έχει πλούτη, όταν έχει θέσεις κοσμικές, όχι. Δεν αισθάνεται πεπληρωμένος ποτέ ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος μαζί με το σώμα έχει την εσωτερικότητα που πραγματικά η ψυχή γεμίζει μόνο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ακριβώς και μέσα στην Εκκλησία μπορεί κανείς να επιτύχει το πλήρωμα. Και όπως λέμε, βασιλεύ ουράνιο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πληρώνεται η καρδία του ανθρώπου από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο άνθρωπος του Θεού, βλέπετε, δεν επιζητεί τίποτε, δεν θέλει τίποτα. Δεν χρειάζεται τίποτε το εξωτερικό, αλλά ζει μόνο υπό τους απολύτους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Και είναι σημαντικό αυτό. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ερχόμεθα στην ακολουθία, χτυπάω εσπερινός, ερχόμεθα εδώ και προσευχόμεθα. Να μου πείτε, μα στο σπίτι μας δεν προσευχόμεθα? Προσευχόμεθα, αλλά είναι ο Ναός του Θεού. Εδώ είναι οι άγγελοι που είναι αδιαλύτως το σώμα και το αίμα του Χριστού στην Αγία Τράπεζα. Ενώ είναι οι Άγιες Εικόνες. Εδώ είναι όλοι μας που ερχόμαστε εν το όνομα του Χριστού. Και όπως είπε ο Χριστός μας και μας διαβεβαίωσε, όπου είσαι δύο ή τρεις συνδεγμένοι στο αιμονό όνομα, εγώ είμαι εν το μέσο αυτό. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και αισθανόμεθα και εμείς εκεί στο μοναστήρι, πολλές φορές έρχονται οι πατέρες και μου λένε διαφορετικά αισθανόμαστε την προσευχή μέσα στην Εκκλησία. Διαφορετική είναι η προσευχή στο κελί μας. Διαφορετική είναι η μελέτη στο κελί μας και διαφορετική είναι η μελέτη όταν είμεθα όλοι οι πατέρες μαζί εν κοινή συνάξη. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, εκείνος ο οποίος ζει τη ζωή της Εκκλησίας, εκείνος ο οποίος συνεχώς τον ενδιαφέρει να αγωνίζεται στην πνευματική ζωή και να τηρεί αυτό που είπε ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσθετήσετε ημίν. Είναι μεγάλο πράγμα να τα φεύγεις όλα, να τα ξεχνάς όλα και ο νους σου είναι στη Βασιλεία του Θεού και να τη ζητάς. Και όταν λέμε να τη ζητάς, να τη ζητάς με τα πόθου, να την θέλεις με δίψα. Και πραγματικά πόσοι Άγιοι νομίζετε επόθησαν την αιώνια ζωή και μαρτύρησαν για την αιώνια ζωή, διότι ακριβώς την εβίωσαν. Μέσα τους είχαν βιώσει από αυτήν τη ζωή. Γι' αυτό και σας είπα αυτό το Άγιο Παϊσίου, δεν θα πάρεις τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή δεν θα είσαι στη ζωή της Εκκλησίας και όταν θα πεθάνεις θα πας στον Παράδεισο. Όχι. Ο Παράδεισος βιώνεται από εδώ. Και είναι σημαντικό. Και να σας πω και ένα παράδειγμα. Ο γέροντας μου μακριστός, ο γέροντας Ιωσήφ, εκεί τώρα αρκετά χρόνια που κοιμήθη, πήγαινε προτού να κοιμηθεί έτσι και τον έβλεπα. Ήταν, μένει σε έναν κάθισμα έξω από τη Μονή. 5 λεπτά έξω από τη Μονή. Και του έλεγα, γέροντα, πώς είστε? Μου έλεγε, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Και νόησαν ότι ποθώ τον θάνατο. Και σας λέγω ότι πρώτη φορά είδα άνθρωπο να ποθεί τον θάνατο, όχι από απόγνωση, όχι από απελπισία, όχι από μία ψυχολογική ασθένεια. Ξέρετε, σήμερα λόγω ψυχολογικών ασθενών μερικοί, ας πούμε, δίνουν τέρμα στη ζωή τους. Αλλά εποθούσεν τον θάνατο από θείον πόθο. Γιατί εποθούσεν τον θάνατο από θείον πόθο? Διότι μέσα του εβίωσεν την αιώνια ζωή. Και ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή μας είπε με πολύ σαφή τρόπο τι εστίν αιώνια ζωή. Και ο ίδιος αυτή εστίν αιώνια ζωή είναι αγινός που σε σέ των αληθινών Θεών και ο απέστειλας Ιησού Χριστόν. Και πώς γνωρίζει κανείς τον Χριστόν? Και όταν οι Άγιοι Πατέρες ομιλούν περί γνώσεως Χριστού, δεν έχει σχέση αυτή η γνώση με τον διανοητισμό, αλλά έχει σχέση με την εμπειρία. Και όταν ομιλούν και ο Κύριος περί γνώσεως πνευματικής, ομιλούν περί εμπειρικής γνώσεως. Και πότε κανείς προχωρεί στην εμπειρική γνώση? Όταν καθαρίζεται η καρδία. Γι' αυτόν εις τους μακαρισμούς, όπως οι μακαρισμοί στην ουσία είναι εντολές. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή τον θεονόψον, είπε ο Κύριος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, πώς καθαρίζεται η καρδία? Καθαρίζεται η καρδία μέσα στην μετάνοια, μέσα στην εξομολόγηση, μέσα στη συντετριμένη προσευχή, μέσα εις τον αναστεναγμό, μέσα εις το πένθος, μέσα εις το κλάμα. Που το κλάμα δεν είναι κάτι συναισθηματικό. Το κλάμα στην πνευματική ζωή δεν έχει σχέση με τη μελαγχολία και με την, έτσι, με την ψυχολογική ασθένεια, με την κατάθλιψη. Έχει σχέση με τον θείον πόθο. Και αυτόν ακριβώς είπε και ο Χριστός πάλι στους μακαρισμούς. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Είναι μεγάλο πράγμα, αδελφοί μου, να μπορέσει κανείς να βρει αυτή την πνευματική ρέγουλα και να αρχίζει να αγωνίζεται και να αισθάνεται την χάρη του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του. Και αυτό να γίνει μια κλίμακα και να πορεύεται από δόξη εις δόξα. Και τότε πραγματικά ζει από εδώ την Θεία Μακαριότητα. Ζει από εδώ την Θεία Ζωή. ζει από εδώ, από αυτήν τη ζωή, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα πολλοί μιλούν περί αχτής του φωτός, μιλούν για αυτό το φως, και το φως δεν είναι κάτι το ουδέτερο, το φως είναι πρόσωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και το φως βιώνεται, και θυμούμε όταν εγνώρισα και συνάντησα αυτόν τον σύγχρονο Άγιον, τον Γέροντα Σοφρόνιον στο Έσεξ της Αγγλίας, μου είπε το εξής ωραίο, το οποίον όντως το βιώνει ο άνθρωπος. Μου λέει, Πάτερ, πότε αρχίζει ο άνθρωπος να βιώνει το άχτιστο φως? Εγώ δεν μπορούσα να το απαντήσω. Ακριβώς τον είδα 1,5, νομίζω 2 χρόνια που του να κοιμηθεί. Και μου λέει, ο άνθρωπος βιώνει το άχτιστο φως από την ώρα που η συντετριμμένη του καρδία μέσα στο πένθος αρχίζει και πειραχτώνεται από τη χάρη του Θεού. Και ακριβώς είναι οικειωμένη η καρδία, αλλά μη καταφλεγωμένη. Από εκείνη την ώρα, μου είπε ο Άγιος Σοφρόνιος, κατ' εμέ είναι η πρώτη εμπειρία του αχτίστου φωτός. Και ακριβώς παίρνουμε αυτό το φως, διότι αδερφοί μου, εμείς στο Άγιον Όρος ζήσαμε σε ανθρώπους που ερχόνταν να κοινωνήσουν, ήταν μέσα στο φως, έλαμπαν ολόκληροι, γιατί ακριβώς ηγάπησαν το φως, που το φως είναι ο Χριστός. Και σήμερα πόσον πρέπει να αγαπήσουμε αυτό το φως, το οποίο φωτίζει την καρδία, φωτίζει τον νου, φωτίζει όλη την υπόστασή μας. Και όπως λέει μέσα στη γραφή, δίνηξαν αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, η Εκκλησία παρέχει αυτά τα δώρα. Η Εκκλησία παρέχει αυτά τα χαρίσματα. Η Εκκλησία παρέχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, οπωσδήποτε, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο μέγας εξεχαστής, ο μέγας ασκητής, που εγνώρισε απευθείας τον Χριστό πορευόμενος εις Δαμασκόν. Και όταν κανείς διαβάσει για τον Απόστολο Παύλο, θα δει ότι είχε μεγάλες εμπειρίες, είχε μεγάλα βιώματα πνευματικά, είχε μεγάλα χαρίσματα. Και βλέπετε, τον εγνώρισε πορευόμενος προς την Δαμασκόν. Και μάλιστα όταν ήταν ο Χριστός στη ζωή αυτή, ο Απόστολος Παύλος ήταν στη σαρκή ζωή, και διρωτάται κανείς και λέγει, γιατί να μην τον είχε γνωρίσει τον Χριστό όταν ήταν στη ζωή αυτή? Και όμως δεν τον εγνώρισε τότε. Τον εγνώρισε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και ακριβώς εβίωκε και την Εκκλησία και επόρτην αυτή, όπως ο ίδιος εξομολογείται. Και όταν το συνάντησε στη Δαμασκόν και είδε αυτό το φως που μιλήσαμε, και εκτυφλώθηκε, εκτυφλώθηκε από το φως. Και βλέπετε αυτό το οποίο πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ. Ήρθε σήμερα κάποιος και μου λέει, έχω τον πατέρα μου ο οποίος θρησκεύει, ξέρει το Ευαγγέλιο απ' έξω, μου λέει, αλλά θρησκεύει με τον δικό του τρόπο. Πόσο λάθος είναι να πιστεύουμε και να θρησκεύουμε με τον δικό μας τρόπο. Και του είπα αυτό που σας λέω τώρα. Ο Απόστολος Παύλος είδε το φως και του λέει, ποιος είσαι? Και απάντησε, το φως. Και αυτό σας είπα, το φως είναι πρόσωπο. Και του λέει, εγώ είμαι Ιησούς ον σύ διώκεις. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Και ακριβώς αυτό σε δύο και την Εκκλησία, όπως ο ίδιος εξομολογείται. Και ο Χριστός ετάφτισε τον εαυτόν του με την Εκκλησία. Και τότε τον έστειλε τον Απόστολο Παύλο, που ήταν σκεύος εκλογής και τα θεμέλω για την Εκκλησία, θα πάσει στον Απόστολο Ανανία, που είναι δούλος δικός μου, και αυτός θα σε βοηθήσει. Γιατί τον έστειλε? Δεν μπορούσε ο Χριστός να τον κάνει καλά? Μπορούσε, αλλά το αλίμονο. Τον έστειλε στον Απόστολο Ανανία, για να του μάθει την εξάρτηση και την πνευματική αναφορά. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικό πατέρα και σε αυτό θα αναφερόμεθα. Σε αυτό θα εξομολογούμεθα. Σε αυτό θα ανοίγουμε την καρδιά μας και δι' αυτού θα λαλεί ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό όταν πορευόμεθα έτσι όπως οι Άγιοι Πατέρες, τότε αρχίζει και ανοίγει η καρδιά μας. Διότι πρέπει μέσα στην πνευματική ζωή να γευτούμε αυτό που ο Χριστός ήταν καθ' ολοκληρία. Ποιον είχε ο Χριστός? Όταν ο Χριστός άνοιξε τα εσωκάρδια του, αν θέλουμε να πούμε, στους μαθητές του, τους είπε αυτό το ωραίο: «Μάθετε απ' εμού ότι πράγμος είναι και ταπεινό στην καρδία». Και τότε βρίσκεται ανάπαυση τα ψυχές ημών. Είναι μεγάλο πράγμα να βιώνει κανείς την ταπείνωση. Είναι μεγάλο πράγμα να αποθεί την ταπεινοφροσύνη. Τότε ταυτίζεται με το χαρακτήρα του Χριστού. Και το ταπεινός έχει τέτοια χάρη, έχει τέτοια πληρότητα, είναι τόσο ολοκληρωμένος που δεν του λείπει τίποτε. Γι' αυτό είναι ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος παίρνει αυτήν το μεγάλο δόρυμα που λέγεται ταπείνωσης. Και τότε είναι από κάτω όλων, κάτω από τα πόδια όλων και συνάμα είναι πάνω από όλους. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της ταπεινώσεως. Γι' αυτό νομίζω ότι να προχωρούμε, αδελφοί μου, αφορώντας εις τον δυσπίσεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού, διότι βλέπετε σήμερα οι καιροί είναι δύσκολοι. Έρχονται τα ξένα κράτη, έρχονται τα ευρωπαϊκά κράτη σήμερα που τα περισσότερα δεν πιστεύουν. Περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν και μας επηρεάζουν. Εμείς έχουμε το θησαυρό των αδαπάνητων που λέγεται Ορθοδοξία, που λέγεται Ορθόδοξος Εκκλησία. Σε αυτή να προσφεύγουμε, σε αυτή να καταφεύγουμε. Αυτό είναι το λιμάνι μας. Και εδώ ακριβώς θα κατατριφούμε του Κυρίου, όπως λέγει στο ψαλτήριο, κατατρίφησον του Κυρίου και δόηση τα αιτήματα της καρδίας σου. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να έχει άμεσον και αδιάλειπτον κοινωνία με τη χάρη του Θεού. Και όταν αρχίζει η καρδία και ποθεί τον Θεό και διψά τον Θεό, τότε αρχίζει και προσεύχεται. Και τότε αρχίζει και αυξάνει το χρόνο της προσευχής. Και τότε αρχίζει και αγαπά την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει ο νους που εδέχθη την χάρη, δεν μπορεί να λησμονήσει την προσευχή ούτε δευτερόλεπτο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος του Θεού παίρνει το χάρισμα της προσευχής, ο διδούς ευχήν το ευχομένο. Και τότε η προσευχή είναι αυτή που μας κρατεί και όσο καθαρίζεται η καρδία, τόσο γίνεται δυνατή η προσευχή. Και σήμερα, αδελφοί μου, θέλουμε ανθρώπους που να έχει δύναμη η προσευχή τους. Γι' αυτό και στο μοναχισμό, ο μοναχισμός σε αυτό ποντάρει, σε αυτόν προσπαθεί. Διότι σήμερα οι άνθρωποι θέλουν προσευχή, θέλουν βοήθεια πνευματική. Και ακριβώς ένας μοναχός επιδίδεται σε αυτό. Και θέλουμε ανθρώπους που να έχουν αυτήν τη δύναμη της προσευχής. Να μπορέσουν να ανοίγουν τους ουρανούς, να μπορέσουν να προσεύχονται, να μπορέσουν να παρηγορούν με την προσευχή τους και με συνάμα και με τον λόγο τους. Διότι ακριβώς η Εκκλησία είναι αυτό το μυστήριο που πραγματικά επιτυχάνει κανείς τον αγιασμό, επιτυχάνει τον άμεσο και τον κύριο σκοπό της ζωής του, που όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόβ, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου? Και έλεγε ο ίδιος, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, βλέπουμε τους Αποστόλους, βλέπουμε τον Άγιο Δημήτρη που σε λίγες μέρες θα τον γιορτάσουμε, φρικτά βασανιστήρια, πόνοι μεγάλοι, και όμως πίσω από τους πόνους, πίσω από τις θλίψεις, πίσω από τα βάσταμα, υπήρχε κατά έναν ανερμήνευτον αλλά υπαρκτόν τρόπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν να μην θέλουμε να φοβούμεθα το σταυρό. Και εγώ θυμούμαι όταν καμιά φορά που ήμουν νέος μοναχός, επήγαινα στο γέροντο και του έκανα διάφορα παράπονα, σας το λέω ως εξομολόγηση. Ξέρεις γέροντο, ο τάδε αδελφός με ζαλίζει, ο τάδε αδελφός είναι απαιτητικός. Ξέρετε τι μου απαντούσε και με άφηνε άφωνο. Παιδί μου, γιατί θέλεις να κατεβαίνεις από το σταυρό? Πρέπει να αγαπούμε το σταυρό. Βλέπετε, ο Χριστός εσταυρωμένος ήταν στο Γολγοθά και περνούσαν οι Εβραίοι και το έλεγαν, και ήταν λογικό αυτό που του έλεγαν, αν είσαι γιος του Θεού κατάβηθε από το σταυρό, κατέβα, και εμείς θα πιστέψουμε. Δεν ήταν παράλογο αυτό που του έλεγαν, και όμως ο Χριστός, επειδή ήταν γιος του Θεού, δεν κατέβει από το σταυρό, διότι ακριβώς ήρθε για να σταυρωθεί για μας, και θέλει και αυτοί που τον ακολουθούν να εγκολπώνονται το σταυρό, να εγκολπώνονται τη θλίψη, να εγκολπώνονται τον πόνο, να θέλουν να περπατούν εις τη στενή και τεθλιμμένη οδόν την άγωσαν εις τη ζωή. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σήμερα σαν που να ξεφεύγουμε. Εμείς παίρνουμε περίπου και απαντούμε σε 40.000 επιστολές το χρόνο. Και επιστολές συνήθως έρχονται στον ηγούμενο της μονής και τις ανοίγω και τις διαβάζω. Σας λέω ότι λυπούμε μερικές φορές, γιατί ο κόσμος συνεχώς θέλει αιτήματα επίγεια. Κάνετε προσευχή να έχω υγεία. Κάνετε προσευχή να μην χάσω τη δουλειά μου. Κάνετε προσευχή να περάσω το παιδί μου στο πανεπιστήμιο. Καλά είναι αυτά. Αλλά δεν μου λένε κάνετε προσευχή να μετανοώ. Κάνετε προσευχή να γευτώ το σταυρό του Χριστού. Κάνετε προσευχή να μιμηθώ τον Χριστό και όπως θέλει ο ήρωντα να ανοίξει τον δρόμο για να μου δείξει πώς θα περπατήσω. Κάνετε προσευχή να σωθώ. Κάνετε προσευχή να γευτώ τη χάρη του Θεού. Αυτά τα βλέπουμε αλλά πολύ δύσκολα, πολύ αραιά. Γιατί ο άνθρωπος θέλει τον Χριστό να τον βοηθά μόνο για τον παρόντα αιώνα, τον απατεώνα. Γι' αυτόν εύχομαι, αδελφοί μου, και τώρα που είμαστε εδώ συλλεγμένοι εν το ονόματι του Χριστού, αλλά και σε όλες τις συνάξεις που θα ακούσετε από ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν πιο πολύ, πιστεύω, από μένα, να λιώνεστε επί των Κρήτων και να αποχωρείτε από εδώ θέτοντες νέα αρχή, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Και ήθελε, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όπως είμαι εδώ τώρα συναντημένοι, να είμαι θα όλοι μαζί στον Παράδεισο για να χαιρόμεθα πάντοτε. Αμήν.